New Yorketik Miamira iritsi berria Mikel Reparaz, egunon?
Egunon bai, Maite.
53 urteko blokeoaren eta ezin ikusiaren ostean garai berria hasi da Estatu Batuak eta Kubaren arteko harremanetan. Arratsaldeko 6etan aldi berean egin zuten iragarpena Habanan Raúl Castro Kubako presidenteak eta Washingtonen Barack Obama Estatu Batuetakoak. Kubaren isolamentuak ez du ezertarako balioa izan. Barack Obamaren aitorpena da hori, norabide berria behar dela esan du Obamak etxe zurian egindako hitzaldi horretan, harremanak normalizatu egin behar direla, Mikel.
Bai, horri ekin diote, Kuba eta Estatu Batuen arteko harremanetan aro berri bat hasi da, mende erdian lehen aldiz Estatu Batuetako bandera ikusiko dugu esaterako Habanan. Obamak iragarri baitu datozen hilabeteotan irekiko duela enbaxa da bertan, eta harreman politiko eta komertzialei ekiteko negoziazioak ikusiko ditugu datozen unotatik aurrera, datorren hilean Washingtongo goikargu bat Habanara doala ere iragarri du presidenteak.
These 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
50 urteko isolamenduak ez du ezertarako balio izan, Obamak esan duen, ez horregatik hainbat neurri iragarri ditu, esaterako Estatu Batuarrek errazago bidaiatu ahal izanen dute Kubara aurrerantzean, eta bertan Estatu Batuetako kreditu txartelak erabili ahal izanen dituzte, baina akordioak Kubako herritarrei eragingo die batez ere, izan ere atzerritik dirua jaso ahal izanen baitute eta Estatu Batuetan bizi diren senitartekoekin harremanak izan. Gainera, Estatu Batuetako telekomunikazio enpresak Kuban sartuko dira internet sarea eta komunikazioak hobetzeko.
Harremanak sendotu eta zabaltzeko prest da Kuba ere, eskaintza hori egin zien Estatu Batuei Raúl Castro Kubako presidenteak Obama hitz egiten ari zen une berean. Kubako telebista publikoan egindako adierazpenean Castro prest agertu da askatutako presoez gain espioitza leporatutako zenbait presoren egoera ere aztertzeko, eta aldi berean Obamari eskatu dio blokeoa erabat kendu ezin badu ere arintzeko neurri gehiago har ditzala. Juan Josa Miguelek entzun du Raúl Castroren hitzaldia.
Kubak eta Estatu Batuek orain dela 53 urte harreman diplomatikoak hautsi zituzten. Arz gero, Estatu Batuek uarte embargopean izan dute. Enpresa Estatu Batuarrei kubatarrekin negozioak egitea debekatu zaie. Harreman diplomatikoak eta politikoak ere oso txarrak izan dira. Horregatik, Raúl Castro egindako esaldi hau historikotzat jo genezake.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Bart telebistaren aurrean egindako 10 minutuko hitzaldian Castro jarrera irikia erakutsi zuen Estatu Batuekiko. Adierazi zuen Francisco Itasantua eta Kanadako gobernua erabakigarriak izan direla harremanak gauzatu zitezen. Allen Gross eta beste espia Estatu Batuar bat aske utzi eta beste zenbait presoen egoera aztertuko dutela ere adierazi zuen Estatu Batuek hala eskatu zietelako. Dei zuzena Obama presidenteari embargoa bertan bera utz dezan. Estatu Batuetako kongresuak hartu behar du erabaki hori, baina Obama gogoratu zion eskumen zabala dituela embargori arintzeko. Bi herrialdeen arteko harremanak hobetzeko neurriak eskaini zituen eta dei Washingtoni batez ere bidaiak, korreo harremanak eta telekomunikazioak erraztu ditzaten. Castrok ateak irikita utzi zituen harremanak sendotu eta akordio zabalagoa lortzeko, bere hitzetan elkarrizketak balio duelako arazoa konpontzeko.
Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas.
Castro aitortu zuen Estatu Batuak eta Kubaren arteko adostasun izan nabarmena dela demokrazia, giza eskubideak eta atzerri politika finkatzerako ordua, baina erabat presta saldu zen oztopoa gainditu eta aro berri bati ekiteko.
Iñaki Bilbao, egunon.
Egunon.
Historian gorriz idatzita gelditu den egun hoietako baten lekuko izan zara.
Bai, gaur oso egun berezia izen da Habanako herrientzako. Goizetik hasi dira ja zurrumurruak, hemen esaten da radio Bemba, eta zeuzer pasako da egun honetan.
Eta nola hartu dute albistea gero kubatarrek, zer ikusi duzuzu kalean?
Bueno, horre amabietan, hemen telebistatik eta irratietik, Raúlek berba egin dago. Orduen, bai ofizinatu eta bai lantekin justietan, jentelik gaien alotu egin da entzuteko zer dinoen Raúlek.
Zu energia arloko enpresarioa zara, Miesa bai. Taldean egiten duzu lan, Kubako autonomia energetikoa bultzatzeko proiektu importante bat ari zarete bideratzen, Ekonomia asko mugituko da hemendik aurrera Estatu Batuek eta Kubak hitzartu duten aro berri honen ondotik.
Ondikarren ez da erresa dakitea. Ni pentsatzen dut urte batzue pasa behar dila. Ze Obamak esan dituzen berbak dira ba oso txiak esango bakarrik hiru lau gauzatxu alde batetik ba remesak 2000 euro dolarreko remesak eta beste aldetik ba tarjeta de kreditoak erabili dizela Kuban eta alango gauzatxuak, baina horrek esan ni pentsatzen dut ba hortik beste arazoa ezikabe garrantzizkoena guretzako da hemen bai Ameriketarrak eta bai Banko Mundialak kreditoak emoten badituz.
Eta hori oraindik ez dago argi, ezta?
Ez. Horretako, bueno, esa, omak esan dugu, ba, badakizu, Kuba dagoela lista baten patrocinadores del terrorismo esaten duziena.
Bai.
Eta horrek hori kakoa da Banko Mundialak emateko kredituak. Bueno, hor badago arazoak,
Bai, baina zerrenda horretatik atera egingo dutela, esan dute, ez? Kubaia zerrenda horretatik atera egingo dute.
Bai, kerriri hori lana eman dutzo, bai, ikusiko dugu. Ez lan, norantza doan horrek horret temaka.
Konforme, hortaz, aro berri baten hasiera izan liteke Iñaki, eta oroar jendea itxaropentsu ikusi duzu?
Bai. Ba, azikera jendea batzuek harrituta, beste batzuek posik, beste batzuek zeuen sinistan, eta apurka, arrazaldean ja jendea, kubatarrak danako oso posik dago egon dira. Eta nik uste dut agintariak ere bai. Ze asamblea, oin dago egiten hemen asamblea naziera da. Eta esan dabe goizean gelditu egin dela ordu eta ordu bilako.
Konforme, ba, Iñaki Bilbao, energia arloko enpresarioa Amiesa taldean eta orain Labanan dagoena eskertzen dizugu asko Euskadi Irratiaren deiari erantzutea ordu honetan.
Bale, milesker, agur.
Mikel, Kubatik jasotzen ari garen ahotsetan asko blokeoa altxatzeko eskaera entzuten da, baina hori Barack Obama Estatu Batuetako presidenteak ezin du egin. Eta Kubako herritarren poza hau batekoa dela entzun dugu, baina zu zauden lekuan Miamin ez hainbeste.
Ez hainbeste, ez. Eta Obamak badaki embargoa bertan behera ustea oso zaila dela, eta horregatik kubatarrei gazteleraz esan di hori.
No es fácil. It's not easy. Today the United States wants to be
a partner in making Obama izan ere errepublikano gehienak aurka dauzkalako eta kongresuaren bigan berak oposizioaren esku izanen direlako datorren hiletik aurrera. Hala ere, Obamaren asmoa da pixkanaka embargo hori indarri gabe uztea haren edukia nolabait ere ustuz. Hori ez du batre ongi hartu esan duzun bezala hemen Miamin Castroren gobernuaren oposizioak, gainera Marco Rubio senatari errepublikanoak esan du kongresuan neurri hoiek blokeatzen saiatuko dela.
This administration is making historic concessions to the very Cuban government that supports and is behind the
tyranny. Miamiko oposizio kubatarraren jarrera ofiziala ordezkatzen du Obamak amore eman du Castroren aurrean eta akordio hau Kubako gobernuaren garaipena da, Rubiok esan duen ez. Eta hemen, Miamin, Habana txikian azken orduotan, manifestazioak izan dira akordioaren aurka.
Mikel Reparaz, Miamitik berri emale, eskerrik asko, Mikel, gero arte.
Gero arte bai.
Aro berri honen hasieran, Kubabizionen ikusi duten argazki hori bera daukagu guk ere buruan.
Ahora pienso en su cortesía, cuando subió a la tribuna en Sudáfrica y le dio la mano al presidente Obama y él se le extendió también.